ัดนี้จะแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงพระพุทธคุณบทว่าภควาในความหมายว่าพระภูมิภาคยะคือพระบารมีพระพุทธคุณบทนี้พระอาจารย์ได้แสดงความหมายไว้หลายอย่างแต่ที่จะแสดงในวันนี้เพียงในความหมายดังกล่าวพระภูมิภาคยะคือพระบารมีหรือมีคำแปลให้ฟังง่ายสำหรับคนทั่วไปว่าพระภูมิโชคอันหมายถึงมีโชคดีแต่ว่าความหมายนี้ถ้าไม่เข้าใจตามครองธรรมก็อาจจะทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นโชคดีโชคร้ายเหมือนอย่างที่โลกพูดกันแต่ความหมายของคำว่าภูมิโชคในที่นี้ก็คือมีพระบารมีนั่นเองและคำว่าบารมีนี่ไทยเราก็ได้นำมาใช้ทั้งในทางพระพุทธศาสนาและในทางประเทศชาติในทางพระพุทธศาสนานั้นก็ใช้หมายถึงพระพุทธเจ้าเมื่อยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้ทรงบำเพ็ญบารมีเพื่อพระโพธิญาณคือความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาตลอดชาติเป็นอันมากและแม้พระสาวกก็มีใช้ว่าบำเพ็ญบารมีมา ดังที่มีคำเรียกว่าสาวกบารมีบารมีของพระสาวกส่วนในทางประเทศชาติบ้านเมืองนั้นก็มีใช้ดังเช่นพระมหากษัตริย์ทรงมีพระบารมีซึ่งก็หมายถึงบุญอันสูงจึงเรียกว่าบุญญาบารมีประกอบกันดังนี้ก็มีพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีก็คือได้ทรงบำเพ็ญบุญเป็นบุญญกิริยาคือกระทำบุญอันได้แก่ความดีต่างๆมาเป็นอันมากซึ่งได้มีแสดงรวมเข้าในบารมีสิบคือทานศีลเนคขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานะเมตตาและอุเบกขาเหล่านี้ล้วนเป็นบุญญกิริยาคือการกระทำบุญทางกายทางวาจาทางใจนี้เองซึ่งการกระทำบุญดังกล่าวนี้ล้วนเป็นเครื่องชำระฟอกล้างจิตใจให้บริสุทธิ์กิเลสอาสวะทั้งหลายอันนับว่าเป็นบุญส่วนเหตุทำให้ได้ความบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจอันเป็นเหตุให้เกิดความสุขอันเป็นบุญส่วนผลเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้แปลความว่าท่านทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลยบุญเป็นชื่อของความสุขดังนี้การกระทำบุญทางกายทางวาจาทางใจดังกล่าวนั้นเมื่อกระทำก็เป็นกิริยาที่ทำเช่นศีลก็ต้องมีกิริยาที่สมาทานศีลทานก็มีกิริยาที่ให้ ช่นให้วัตถุที่พึงให้ต่างๆแม่การทำบุญอย่างอื่นก็ต้องมีกิริยาที่ทำดังที่กล่าวมาอันกิริยาที่ทำนี้เมื่อทำไปคราวหนึ่งคราวหนึ่งแล้วก็ล่วงไปล่วงไปเหมือนอย่างการให้ทานเช่นการตักบาตรพระก็ทำเสร็จกันไปคราวหนึ่งคราวหนึ่งกิริยาที่ทำนั่นก็ล่วงไปล่วงไปแต่ว่ายังมีสภาพที่เรียกว่ากรรมยังไม่ล่วงไปยังคงอยู่หากว่าจะถามว่าคงอยู่ที่ไหนก็ต้องขอยืมคำว่าจิตมาใช้ว่าคงอยู่ที่จิตนี่เองเป็นตัวกรรมที่ยังติดอยู่และไม่ใช่แต่บุญเท่านั้นบาปก็เหมือนกันการทำบาปที่ทำกันครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งก็เรียกว่าเป็นกิริยาที่ทำเช่นจะฆ่าสัตว์ก็ต้องมีกิริยาที่ฆ่าทำการฆ่าจะลักทรัพย์ก็ต้องมีกิริยาที่ลักทำการลักแต่กิริยาที่ทำนี้ทำคราวหนึ่งคราวหนึ่งแล้วก็ล่วงไปล่วงไปแต่ว่าสภาพที่เรียกว่ากรรมอันเกิดจากกิริยาที่ทำบาปนั้นยังคงอยู่ก็คงอยู่ในจิตใจนี้เองสำหรับกรรมที่เป็นส่วนบุญคือเกิดจากการทำบุญต่างๆก็เรียกว่าเป็นบุญญกรรมหรือกุศลกรรมส่วนกรรมที่เป็นบาปอันเกิดจากการกระทำบาปต่างๆก็เรียกว่าบาปกรรมหรืออกุศลกรรมซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ทุกคนพิจารณาเนืองๆว่าเรามีกรรมเป็นของของตนเราเป็นทายาทรับผลของกรรมเรามีกรรมเป็นกำเนิดเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย จักกระทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นทายาทรับผลของกรรมนั้นและได้มีพระพุทธภาษิตตรัสสอนไว้ในที่อื่นอีกว่าบุคคลผู้จะต้องตายย่อมถือเอาบุญบาปที่กระทำแล้วไว้ไปดังนี้เพราะฉะนั้นกรรมทั้งที่เป็นกุศลกรรมทั้งที่เป็นอกุศลกรรมที่ทุกๆคนได้กระทำไว้จึงยังเป็นของของตนและติดตนไปดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้นั้นในข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้พิจารณาเนืองๆ5ข้อว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นและเรามีกรรมเป็นของของตนรวมเป็น5ข้อใน4ข้อข้างต้นนั้นก็เป็นอันได้ทรงสอนว่าน้ำมารูปหรือชีวิตนี้อันประกอบด้วยร่างกายและจิตใจครองอยู่ไม่ใช่เป็นของของตนแม้สมบัติพัสถานทั้งหลายบุคคลซึ่งเป็นที่รักทั้งหลายก็ไม่ใช่เป็นของของตนเพราะว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายและต้องพลัดพรากเป็นธรรมดาถ้าเป็นของของตนก็จะต้องไม่พลัดพรากจะต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายส่วนข้อ5นี้พระองค์ไม่ตรัสอย่างนั้นตรัสว่ามีกรรมเป็นของของตนอันแสดงว่าบุญบาปที่ทุกคนทำไว้นั้นกิริยาที่ทำก็เสร็จไปคราวหนึ่งคราวหนึ่งแต่ว่าสภาพที่เป็นกรรมยังคงอยู่ไม่หายไปไม่หมดไปซึ่งยังติดตนไปตามนัยยะพระพุทธภาษิตที่ตรัสสอนไว้นี้ก็จะทำให้กล่าวได้ว่าทุกคนเมื่อเกิดมาก็นำบุญบาปอันเป็นส่วนกรรมที่กระทำไว้แล้วมาด้วยอยู่ในปัจจุบันนี้ก็มีกรรมที่เป็นบุญบาปที่กระทำไว้ติดตนอยู่และเมื่อร่างกายนี้แตกสลายตนก็พาเอาบุญบาปนี้ไปคือพาเอากรรมที่เป็นบุญบาปนี้ไปเพราะฉะนั้นจึงตรัสสอนให้พิจารณาเนืองๆว่ามีกรรมเป็นของของตนเพื่อว่าจะได้มีหิริโอตตัปปะมีความละอายใจมีความรังเกียจต่อบาปมีความเกรงกลัวต่อบาป จะได้ไม่กระทำบาปก่ออกุศลกรรมบาปกรรมขึ้นในตนแต่ให้กระทำบุญก่อบุญกรรมหรือกุศลกรรมขึ้นในตนอันหนึ่งคำว่ากรรมย่อมมีความหมายถึงส่วนที่ยังคงอยู่ทั้งส่วนบุญทั้งส่วนบาปจึงมีอีกคำหนึ่งคือคำว่าบารมีอันหมายเฉพาะถึงส่วนที่เป็นกุศลกรรมหรือบุญกรรมคือกรรมดีและมีความหมายที่เน้นเข้ามาว่าไม่ใช่เป็นความดีที่กระทำโดยไม่มีจุดมุ่งหมายแต่ว่าหมายถึงกรรมดีที่กระทำด้วยมีจุดมุ่งหมายซึ่งจะต้องกระทำความดีอันเป็นบุญกรรมกุศลกรรมบ่อยๆสั่งสมเพิ่มเติมเพื่อให้บรรลุถึงจุดหมายเพื่อให้สำเร็จถึงจุดหมายที่ต้องการเช่นพระพุทธเจ้าเมื่อทรงเป็นพระโพธิสัตว์ก็ได้ทรงตั้งความปรารถนาเพื่อความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงบำเพ็ญพุทธการกธรรมที่แปลว่าธรรมะที่กระทำให้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้แก่บารมีดังที่ได้มีระบุไว้สิบประการดังกล่าวแต่ว่าการบำเพ็ญความดีอันเป็นบุญกรรมเป็นกุศลกรรมเพื่อให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะทำเพียงวันเดียวเดือนเดียวปีเดียวชาติเดียวให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้เพราะว่าจะต้องชำระจิตใจนี้ให้สิ้นอาสวะกิเลสทั้งสิ้นที่เรียกว่าเป็นขีณาสวะคือเป็นภูมิอาสวะสิ้นแล้วนั่นส่วนหนึ่งทั้งจะต้องทำความดีเพิ่มพูนปัญญาสามารถต่างๆเพื่อที่จะทรงประกาศพระพุทธศาสนาตั้งขึ้น ตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นในโลกได้เพราะว่าความเป็นพระพุทธเจ้าผู้ตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นนั้นไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติเพื่อให้สิ้นกิเลสทั้งปวงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นยังจะต้องประกอบด้วยความรู้ความสามารถในอันที่จะประกาศตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นตั้งบริษัทสี่ขึ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงทำกิเลสให้สิ้นเรียกว่าเป็นพระอรหันต์คือสิ้นกิเลสยังทรงประกอบด้วยพระสัพพัญญุตญาณทศพลญาณวิชาสามวิชาแปดอภิญญาเป็นต้นอีกเป็นอันมากจึงทำให้ทรงสามารถประกาศพระพุทธศาสนาตั้งพระพุทธศาสนาและบริษัทสี่ขึ้นได้เพราะฉะนั้นจึงต้องทรงบำเพ็ญความดีต่างๆดังที่ยกขึ้นไว้สิบประการนั้นตลอดเวลาช้านานยิ่งกว่าสาวกบารมีซึ่งสาวกบารมีนั้นไม่ต้องตรัสรู้ด้วยตนเองได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วก็เป็นผู้รู้ตามและไม่สามารถจะตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นได้ได้แต่สอนตามพระพุทธเจ้าและช่วยรักษาพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งขึ้นไว้สืบต่อมาเพราะฉะนั้นบารมีที่เป็นสาวกบารมีนี้จึงน้อยกว่าบารมีที่เป็นพุทธบารมีหรือพุทธภูมิเพราะฉะนั้นคำว่าบารมีนี้ท่านจึงแสดงว่ามาจากคำว่าปรมะที่แปลว่าอย่างยิ่งหรือแปลว่ายอดอันหมายความว่ากระทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงยอดและแปลว่าฝั่งก็คือถึงฝั่งอันหมายถึงว่าจุดหมายปลายทางที่ต้องการที่ตั้งใจเอาไว้ความดีที่ทำสั่งสมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยลำดับดังนี้แหละเพื่อผลที่ตั้งติดฐานจิตเอาไว้นี่แหละเรียกว่าบารมีและแม้ความดีที่ทุกๆคนกระทำถึงแม้ว่า จะมิได้มีจุดหมายดังกล่าวแต่ว่าทำสะสมเพิ่มเติมอยู่เสมอจึงทำทานอยู่เสมอรักษาศีลอยู่เสมอปฏิบัติความดีข้ออื่นอยู่เสมอทางด้านทานศีลภาวนาหรือวันศีลสมาธิปัญญาหรือว่ามรรคมีองค์8เมื่อปฏิบัติกระทำเพิ่มเติมอยู่เสมอๆความดีที่กระทำไว้เสมอๆนี้ก็เพิ่มเติมยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นก็เรียกว่าบารมีได้เหมือนกันแม้ในด้านความชั่วที่กระทำไว้ก็เพิ่มเติมขึ้นได้เสมอเหมือนกันตลอดจนถึงกิเลสกองโลภกองโกรธกองหลงที่จิตใจนี่ประกอบด้วยโลภโกรธหลงอยู่บ่อยๆโลภโกรธหลงก็เพิ่มขึ้นได้เหมือนกันและโลภโกรธหลงที่เกิดขึ้นคราวหนึ่งก็ดับไปคราวหนึ่งแต่ว่ายังทิ้งตะกอนอยู่ในจิตเรียกว่าอาสวะที่แปลว่าดองหรือว่าหมักหมมเรียกว่าอนุสัยที่แปลว่านอนจมหรือหมักหมมอาสวะอนุสัยนี้ตรงกันข้ามกับบารมีบารมีเป็นส่วนดีที่เก็บไว้อาสวะอนุสัยเป็นส่วนชั่วที่เก็บไว้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าผู้ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาเป็นอันมากแม้ว่าจะทรงได้ประสบผลตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสิ้นภาระหน้าที่ที่จะต้องกระทำความดีเพื่อสิ้นกิเลสเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปอีกแล้วแปลว่าทรงบรรลุถึงสุดดีสุดชั่วเพราะว่าดีนั้นก็เพื่อชำระชั่วเมื่อทำดีถึงที่สุดก็ชำระชั่วได้หมดสิ้นบำเพ็ญบารมีถึงที่สุดก็ชำระอาสวะกิเลสได้หมดสิ้นก็เป็นอันว่าสิ้นทั้งดีทั้งชั่วคือสุดดีสุดชั่วไม่ต้องทำดีเพื่อละชั่วกันต่อไปอีกเพราะว่าชั่วหมดแล้วก็เป็นอันว่าสุดดีแล้วก็สุดชั่วแล้วจึงมีคำเรียกท่านผู้อยู่ในภาวะเช่นนี้ว่าลอยบุญลอยบาปแล้วคือพระอรหันต์ทั้งหลายแม้เช่นนั้นก็ยังทรงบำเพ็ญพุทธกิจประกาศพระพุทธศาสนาตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นบารมีที่ทรงกระทำไว้แม้ว่าจะถึงที่สุดแล้วก็ยังอำนวยผล ให้บังเกิดความผาสุกสะดวกต่างๆทั้งที่เป็นไปในทางกายทั้งที่เป็นไปในทางจิตใจหรือทั้งที่เป็นส่วนโลกิยะทั้งที่เป็นส่วนโลกุตระพุทธเจ้าทรงได้รับความเคารพนับถือบูชาจากโลกอย่างสูงสุดได้ทรงปราศจากความขัดข้องแร้นแค้นทั้งทางพระวรกายทั้งทางพระหฤทัยทรงบำเพ็ญพุทธกิจได้สำเร็จตามที่ทรงตั้งสังขาราธิฐานคืออธิษฐานพระทัยดำรงอายุสังขารเพื่อประกาศพระพุทธศาสนาให้พระศาสนาของพระองค์ตั้งมั่นขึ้นในโลกปฏิสถานบริษัททั้งสี่ให้บริษัททั้งสี่บังเกิดขึ้นในโลกก็เป็นอันว่าได้ทรงประสบความสำเร็จตามพระพุทธาธิษฐานจึงได้ทรงปรงอายุสังขารและเสด็จดับขันธปรินิพพานในเมื่อได้ทรงประสบความสำเร็จในการประกาศพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์แล้วเหล่านี้ก็เพราะพระบารมีนี้เองที่ได้ทรงบำเพ็ญมาเป็นอย่างยิ่งยอดเพราะฉะนั้นจึงทรงได้พระนามว่าพระภักขยะคือพระภูมิพระบารมีมีพระบารมีเป็นเยี่ยมยอดต่อจากนี้ขอให้ตั้งใจฟังสวดแต่ปฏิบัติทำความสงบทางจิตใจต่อไป